Ikasturte bukaeran gaude, bai hemen irratian, bai toki askotan, eta baita mintzakide egitasmoan ere, eta intzuzen ere, bihar ostegunean, baien ikasturte bukaerako festa, nola baita esateatik, ospatuko dute, Laban. Honetaz mintzatuko gara, orain datozen minutotan, hemen gurekin dugun gonbidatuarekin, bera Olaia Garaialde da, mintzakideko Iruñerriko koordinatzailea, arratsalde on, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi ongi itazu.
Oso ongi, hemen ikasturtea bukatzen zuek bezala. Ongi. Aizu, eta Laban izanen zarete beraz, bihar arratsaldean, zer da zehazki antolatu duzuena?
Bai, urtero egiten duguna da ikasturteari amaiera emateko eta Iruñerriko mintza lagun guztiak elkartzeko besta bat, urtearen arabera aldatzen da egiten duguna. Eta urte, ba, seietan hasiko gara, egingo dugu mintzodromo bat, eta gero, ba, egongo da merendu txiki bat, pintxo batzuk jateko, zehozer edateko, eta horrela izanen dute aukera, ba, beraien taldeko kidekin hitz egiteaz gain, beste pertsona batzuekin ere euskaraz aritzeko.
Mm-hmm. Eta hori beraz, Laban eginen duzu bihar arratsaldeko seietatik aurrera. Dena den mintzakide asko dago, ez da? Denak sartuko zaete Laban.
Bueno, berez asko gaude, baina egia da horrelako gauzetan bai jende gutxik ematen duela izena. Eta izanen gara momentuz, 30 lagun inguru. Baina, bueno, gu pozik jendea etorriko delako.
Bai.
Terraza izango bagenu, bueno, Labak terraza izango balu, ba izango zen terraza doa, handiagoa, baina momentuz ezin da.
Hori, urrengurtean, Olaia, urrengurtean bai.
Bai, bai.
Hori da. Aizu, eta bai, bai, fetxa data oso komplikatuak izaten dira, eta jendeak mila gauza ditu, dena den, bueno, taldeko oskorra bilduko zarete, eta, bueno, mintzakide asko, hemen Iruñerrian, esate baterako, ikasturte honetan zenbait jende aritu da?
Ba, 900 lagun baino gehiago, azkenean Iruñerria osoko jendea dago. Orduan, ba, normalean egiten dutena da auzoan bertan edo herrian bertan bildu eta hitz egin. Uh-huh. Baina bai, pila bat dira.
Bai, bai, bai. Eta egitasmo honen barruan ere, ba, saio osagarriak eta ekimen osagarriak ere antolatzen dituzue. Horre esate baterako, ba, mendi martxak edo, ba, bestelako topaketak, alde horretatik antze moduz joan da urtea? Zehaz bimarratuko bai. Zenuke?
Ba, mendi taldean adibidez oso pozik daude. Egitute, hilabetean behin joaten dira mendira, Carlos da arduraduna, eta ba, berak aukeratzen du mendia, ez da inoiz oso mendi zaila, izaten da gehiago lasaiagoa, o sea, denontzako bide bat. Eta oso gustora egoten dira, oso kuadrilla majoa aukate, eta gainera edo nork eman dezake izena, ez da beharrezkoa joatea hilabetean behin, eta gera, gainera askotan geratzen dira gero bazkaltzera, eta ba, horrez gain ere, ikasturte amaierako besta ere bada ekintza horietako bat, eta espero dugu ongi joatea. Gero aurten oso berezia izan da, egin dugulako mintzakideko 20. Urte urrena, Donostian, eta horre ditugu mintzaguna ospatzen dugu urte bakoitzean leku diferente batean. Aurten Donostian egin genuen horra zizelako dena, eta oso polita izan zen jende asko biltzea. Eta hola, bote prontoan ez ezik gehiago okurritzen, baina denetarik egoten da.
Primera.
Mintzodromoa ere egin genuen aurrekoa, baina Iruñerriko jende guztiarekin. Uh-huh. Eta euskaltegiekin, eta.
Bai. Eta antxe izan ginen, hain zuzen ere, irratsaioa egiten zuzenean, zuekin eta zuen laguntzarekin noski, eta oso polite izan zen ura ere bai. Aizu, orain ikasturte amaiera eta urrengo ikasturtearen hasiera, noiz izanen da, noiz eman behar du jendeak izena parte hartzeko?
Ba, beti hasten da urrian, izateute urri osoa izena emateko, irainan ja hasten gara zabaltzen, ba, jendea diegoteko, eta gogorarazten diegu bai pasen urteko mintza lagunei eta pues, bai, jende berriari ere, esaten diegu basiko garela martxan, baina urrian izaten dute aukera izena emateko, eta nahi izan ez gero urtarrilean ere bai, beti daude bi izen ematen. Pika bat eskolaren erritmora goaz.
Bai, hori da. Beraz, bi izen emate eta bi aukera parte hartzeko mintzakiden ere bai, ezta?
Bai, bai. Bada, bi rol modukoak daude, bidelaria eta bidelaguna. Bidelariak dira euskara praktikatu nahi dutenak, ikasten ari direnak, euskara hitz egiteko lotxa galdu nahi dutenak, pika denetari dago, eta hori bidelariak, eta bidelagunak izaten dira, ba, euskaraz oso ongin moldatzen direnak, eta beti egoten da norbait, talde guztietan bidelagun bat dago, pika bat gidatzeko, ez da irakaslea, ze helburua ez da elkarri zuzentzea, baina bai, izateko referentziazko pertsona bat edo ba, ongin moldatzen dena, inkluso zalantzak aldetzeko ere, bueno, gaur egun hiztegiekin eta oso berraza da telefonoarekin, baina beti eskertzen dute norbait egotea ongin moldatzen dena.
Primeran, beraz, horixe guztia, ja, 20 urte, beraz, mintzakide egitasmoak ja egin ditu, eta, ba, zorionak ja bide nabar, eta esaten ari garen bezalaxe, bihar ostegun arratsaldean, seietatik aurrera, Laban, izanen duzue mintzodromoa, eta gero merendua, ikasturte amaiera ospatzeko. Ba, Olaia, garaialde benetan, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta 900 besarkada baino gehiago. Hau da, mintzakide guztientzako besarkada bana. Ados.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko eta dena bikain joan dadila. Agur.
Agur.
Uholde guztien gainetik eta sute guztien azpitik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan. De Dios, zer da hori?
Igel zaparra da, igelak ari du, aizu.
Ara, begira, matxe, igelak, igelak zerutik bera.
Zitzaiguna.
Uholde, sute eta igel zaparra da guztien gainetik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan.